Man ir bērns ar invaliditāti, autiska spektra traucējumi, ja kopš 3 gadiem.
Par savas, nu jau 11 gadus vecās meitiņas diagnozi stāsta triju bērnu māmiņa Rēzekniete Irina Kuzmina. Sieviete atzīst, ka kopš rehabilitācijas centra Spārīte atvēršanas, meita apmeklē šo centru un izmantojot daudzās šeit bezmaksas piedāvātās rehabilitācijas un attīstības iespējas, viņas stāvoklis ir manāmi uzlabojies.
Mēs tie gandrīz katru otru dienu uzturamies. Apmeklējam gan logopēda, fizioterapeita, gan baseina nodarbības, kas notiek tieši šeit, dienas centra. Tagad no 1. janvāra nezinu, kā mēs varēsim, tāpēc, ka es pieņemsim bērnu saudzinu viena pati. Finansiāli es nevarēšu, protams, atļauties visas šīs nodarbības. Ja? Protams, kaut ko mēs saglabāsim, ja? Kaut ko pašu svarīgāko manam bērnam, iespējams fizioterapija, baseins.
No 1. janvāra, kad Latvijā beidzas Eiropas Savienības finansētais deinstitucionalizācijas projekts, Rēzeknes pašvaldība, kas pārņem saistības par minēto pakalpojumu sniegšanu, tos nespēja piedāvāt bez maksas. Rēzeknes sociālā dienesta sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Inese Nipere stāsta, lai arī par pakalpojumiem būs jāmaksā, maksa tomēr būs mazāka, nekā ja to pirktu patiešo no pakalpojuma sniedzēja.
No 1. janvāra pakalpojums dienas aprūpes centras un specializētās darbnīcas būs bez maksas, savukārt būtu jāveic maksa par ēdināšanu. Tad būs eiro apmērā dienā. Grupu mājas pakalpojums ir aprēķināts pilnā apjomā un vidējā samaksa par dzīvoklīti būs līdz 56 eiro mēnesī. Savukārt centras Spārīte visi pakalpojumi būs par maksu. Gan dienas aprūpes centras, gan logopēda, gan fizioterapeita pakalpojums.
Taču jau tagad skaidrs, ne visi varēs nodrošināt saviem bērniem rehabilitāciju un attīstību tādā apmērā kā līdz šim. Inese Nipere atklāja, ka pašvaldībā ir 150 bērni ar invaliditāti, un no tiem 86 apmeklē dienas rehabilitācijas centru Spārīte.
Veicot aptauju vecāku vidū, vai būs pieprasījums pēc pakalpojumiem, ja mēs pielietosim maksas cenrādi, 50% vecākiem bija ar mieru bērniņš, lai apmeklētu centru vienreiz nedēļā un arī saņemtu rehabilitācijas pakalpojumu reizi nedēļā.
Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa skaidro, ka pēc deinstitucionalizācijas projekta beigām pašvaldībām līdz šim piedāvātie pakalpojumi jānodrošina vēl 5 gadus.
Atbildība joprojām piekrīt pašai pašvaldībai, taču ir vairāk risinājumi, kas paredz pašvaldībām atspaidu finansiālās situācijas uzlabošanai. Pašvaldībām ir pieejams līdzfinansējums grupu mājas, dienas aprūpes centra uzturēšanas izdevums sekšanai un arī finansējums par tiem cilvēkiem sniegtajiem pakalpojumiem, kur iepriekš ir dzīvojuši ilgstoši aprūpes institūcijā. Projekta periodu laikā bija vēlme saņemt un nodrošināt pēc iespējas plašāku pakalpojumu klāstu. Tobrīd ir jādomā, vai tad, ja tas ir jāmaksā no pašu kabatas, mēs to varam izdarīt.
Runājot par situāciju, kad pašvaldībās tiek ieviesti maksas pakalpojumi, kā tas ir Rēzeknē, ministrijas pārstāvis skaidro, ka pagaidām nav zināms, kā pašvaldības risinās deinstitucionalizācijas projekta ietveros izveidoto pakalpojumu nodrošināšanu bērniem un pieaugušajiem.
Bet man nav informācijas, ka šāds lēmums būtu pieņēmušas vairums pašvaldību. Iespējams, ka būs noteikts reizu skaits, un tad par turpmākajām reizēm varētu būt, ka personām ir jāmaksā pašām vai arī līdzfinansējums noteikti apjomā, kad pilnībā viss gūst tikai vienīgus pašu cilvēku. Šāda informācija man šobrīd nav vēl.
Rēzeknes pilsētas pašvaldība jau ir pieņēmusi lēmumu attiecībā uz deinstitucionalizācijas projekta ietvaros radīto pakalpojumu turpmāko izmantošanu, un lielākā daļa pakalpojumu ir kļuvuši par maksas pakalpojumiem. Ja pašvaldība uzņemtos visu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem bez maksas, kā tas bija projekta laikā, tad tas izmaksātu gandrīz 1,5 miljonu eiro. Tādas naudas finansiālajā krīzē nonākušai pašvaldībai nav. Iveta Čigāne, Latvijas Radio studija Latgalē.